Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, prieteni, și de această dată la Rațiunile Credinței. Continuăm așa cum v-ați obișnuit, deși înaintăm anevoios, încercăm să rămânem pe pasajul biblic în speranța că vom fi câștigați de cât mai multe idei și că toate aceste idei ne vor fi de folos în viața de credință, dar și în viața de zi cu zi, viața pe care fiecare dintre noi o avem ca dar din partea lui Dumnezeu. Am rămas să analizăm în această ocazie și i-am spus și invitatului nostru de data trecută, dar și invitatului nostru din această ocazie, că pe parcursul următoarelor minute vom fi nevoiți să acoperim Eclesiastul de la capitolul 7, versetul 21 și vom merge până la finalul capitolului 8, iar aici ultimul verset este versetul 17. Până la acest punct vom discuta cu invitatul nostru, căruia îi spun bun venit. Este vorba de pastorul Gabi Ișvan. Bine revenit, Gabi!
Bun găsit!
Hai să intrăm puțin, repet întrebările, doar pentru că suntem nevoiți să creăm o punte între cele două emisiuni. Care a fost subiectul de data trecută? Ce am abordat în emisiunea de data trecută, pentru că am vorbit de acest capitol 7, prima parte, de fapt a doua parte a lui, că e a treia emisiune pe acest capitol, și ce legătură există între abordarea pe care am avut-o data trecută cu restul capitolului 7?
E aceeași idee, o regăsim în toată partea aceasta de Eclesiastul de la 7 cu 13 până la sfârșitul capitolului, de echilibru. Fii realist cu tine însuți, nu exagera, nu te crede nici prea bun, nu fă nici relele cele mai mari în mod intenționat, trăiește echilibrat. Nu uita că depinzi de extrem de mulți factori care depășesc puterea ta de control și tocmai de aceea s-ar putea ca un înțelept să sfârșească rău și un nemintos să sfârșească foarte bine sau să trăiască foarte mult. Adică Solomon spune, nu există garanții pe care să le iei de la sine în viața aceasta, de aceea cel mai bine este să trăiești echilibrat, cumpătat, cu un realism față de tine însuți și această atitudine să-ți aducă satisfacția vieții la urma urmei, să nu ai parte de prea mult de dezamăgiri autocreate sau de așteptări pe care tu ți le-ai creonat, nu s-au împlinit și dintr-o dată te desumfli că de ce nu s-au împlinit și vrei explicații. Și Solomon spune, nu sunt. Pur și simplu. Viața este destul de ciudată, este plină de deșertăciuni. Ce avem de făcut? Trăiește înțelept. Uite, și îți dau exemple. Nu fă nici așa, nu fă nici așa, nu fi nici prea, prea, nu fi nici foarte, foarte. Cam acesta este tonul lui Solomon. Și de multe ori spune, hai, fi serios cu tine însuți, că lucrurile nu stau chiar așa cum îți place să le prezinți exagerat. Și cel mai bun exemplu e chiar începând de la versetul 21 și 22.
Acum, versetul 20 este un verdict pe care el îl dă. Noi l-am discutat pe îndelete data trecută, dar citesc versetul, fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Simțământul pe care l-ai în următoarele versete este că acest verdict pe care Solomon îl pune în dreptul oricărui om cumva taie elanul acesta al vieții. Faptul că ești păcătos, faptul că nu poți să contribui cu nimic, fie într-o formă, fie în alta, tu sfidezi, îl excluzi pe Dumnezeu, nu îți mai aduce rezultatul dorit în viață. Este aceasta concluzia sau ar trebui să înțelegem altfel versetul 20 în legătură cu ceea ce urmează? Uite, citeți versetul 23. Am zis, mă voi înțelepți, dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Și continuă cu versetul 24-25, aceeași abordare. Cumva de la versetul 20, elanul lui, entuziasmul lui legat de viață, parcă este în scădere. Să înțelegem de aici că parafa aceasta, verdictul, ești un om păcătos, de fapt ar trebui să ne taie elanul acesta al vieții, să privim viața altfel și să privim fatalist, să ne privim pe noi în mod fatalist și să-i privim și pe ceilalți și viața în ansamblu?
A, nu cred. Mântuitorul răspunde cu mult optimism pe aceeași idee și spune așa: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber sau slobozi. Pe care este adevărul despre noi? Tocmai asta pe care îl spune Solomon, că nu este niciun om neprihănit, niciunul care să facă binele fără să păcătuiască și că în fața lui Dumnezeu, și nu trebuie să mergem până acolo, dar noi vedem că viața noastră este, hai să spun, să folosesc cuvântul Bibliei, este blestemată. Trăim, ne bucurăm de lucruri mici și viața se termină mult prea repede și fără speranță, dacă scoatem din ecuație promisiunea sau speranța creștină, nu? Și trăind așa, Mântuitorul spune, veți cunoaște adevărul, adică adevărul de ce ni se întâmplă toate lucrurile acestea, de ce viața pe pământul nostru cunoaște aceste nuanțe și tocmai acest adevăr vă va elibera. Adică ne va aduce în ipostaza de a ne vedea cum suntem, de a ne vedea nevoia și numai cel care este în nevoie, care realizează că este nevoie, cere ajutor. Numai cel care știe că este bolnav se duce la doctor și cere tratament. Și din contră, lucrul ăsta te poate elibera, adică doar atunci poți să trăiești viața la adevărata ei dimensiune. Dă-mi voi să mai spun ceva aici. Când Solomon zice că m-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Din forma în care Solomon se exprimă aici, m-am apucat și am cercetat toate lucrurile, citim foarte multă dezamăgire, pentru că el pleacă de la un adevăr cu care a crescut teologic. Toți oamenii sunt răi și nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Încearcă să demonstreze că viața poate să fie trăită altcumva, încearcă să arate prin experiența vieții sale că poți fi altfel și ajunge exact la concluzia pe care o știa de când era mic, că n-ajungi nicăieri și că nu există altă cale. Însăși, calea aceasta pe care o propune el, sunt lingviști care găsesc asemănări între experiențele căderii în păcat și modul în care spune Solomon această căutare a lui, nu m-am apucat și am cercetat toate lucrurile, însă și cercetarea asta a lui Solomon în sine a fost păcătoasă, nu pentru că a cercetat de dragul cercetării, dar a cercetat excluzând explicația pe care deja Dumnezeu i-o oferise și o avea ca tradiție teologică. Și el a vrut să zic, trebuie să fie și altcumva. Nu se poate să fie numai așa. Trebuie să fie altcumva. Și s-a apucat să cerceteze cum este acest altcumva. Și a ajuns nicăieri. A ajuns nicăieri. Și se leapădă, să zic așa, aici Solomon, de această cercetare a tuturor lucrurilor, că a vrut să le înțeleagă, să le adâncească și să caut înțelepciunea, dar n-a găsit nimic mai bun.
Acum, dacă este să ne uităm la versetul 25, m-am apucat. Ceea ce ai zis tu, am cercetat toate lucrurile și mi-am dat seama că n-ajung nicăieri. Versetul 25 este o descurajare a noastră, a oamenilor, că nu există în lumea asta un alt adevăr la fel de solid, la fel de temeinic, la fel de bine argumentat ca adevărul pe care Dumnezeu îl are cu privire la ființele umane?
Eu cred că este un apel la înțelepciune în următorul sens. Măi, oameni buni, nu mai bătătoriți drumuri care deja au fost demonstrate ca fiind închise. Energia și timpul pe care îl aveți, care este unul limitat, folosiți-le în alte direcții. Dar în direcția aceasta, ce poate să facă omul ca să învingă moartea? Nu există o soluție omenească fără doar și poate. O singură soluție este la Dumnezeu. Și este subiectul religios. Și cu alte cuvinte, Solomon spune, ocupați-vă, nu mai încercați să demonstrați lucrurile acestea, cum se poate viața fără Dumnezeu, sau există, știi, toate subiectele interminabile. Moralitate ateie, moralitate fără Dumnezeu, cum să facem binele fără Dumnezeu, astea sunt întrebări sau soluții verificate și toate au mers în același loc, adică drum
căi bătătorite.
Căi bătătorite. Mai bine faceți altceva, că tot avem puțin timp de trăit pe lumea aceasta. Fiți creativi, bucurați-vă de viață, lucrați la o invenție care să, nu știu, să îmbunătățească viața oamenilor.
Deci tu, soluții... tu în 3 minute, deci asta ai făcut, acum în 3 minute, tu tu, tu ai făcut sumarul la toată cartea Eclesiastul.
Da, asta spune Solomon. Da, exact. Dar o spune în mai multe forme și se tot repetă, dar ideea de bază cam
asta
aceasta
e,
este.
Da, da. Da.
Și cu asta se și încheie. Cu asta încheie Bruce Solomon. Le-am văzut pe toate și, măi, oameni buni, sunt poruncile lui Dumnezeu, împliniți-le pe astea și asta e tot ce trebuie să știi din viață. Nu?
Deci dacă ar fi acum după tine și după mine, adică după tine, că tu ai răspuns la întrebările astea, eu ar trebui să termin seria de Eclesiast, mă duc acasă și găsesc o nouă serie de dezbatere pe care să o avem. Dar mai am câteva capitole și după aceea
ei, sunt și unele,
trecem. Sunt și unele pasaje ce e drept controversate.
Da, acum, și așa, cum să zic,
sunt... Miez.
Cu miez, așa, cu vorbă cu tâlca unui bătrân înțelept și cu ceva ironie în ele însele.
Acum, capitolul 8. Pare puțin picat de nicăieri. Nu reușim, de fapt, majoritatea teologilor se străduiesc să creeze o conexiune între capitolul 8 și capitolul 7. Capitolul 8 cumva are teme care se regăsesc în ansamblul acestei cărți. Despre ce este vorba și de ce se folosește această metaforă și se face trimitere la împărat, la rege? Ce caută Solomon să sublinieze prin această idee, prin această imagine?
Păi, capitolul 8, uite, dăm voie să mă folosesc puțin.
Vrei să apuci lucrurile dintr-un alt unghi.
Da, dăm voie să mă prind de un mâner introductiv din capitolul 7 încă, unde... Vorbind despre bârfă, da? Și despre faptul că nu e bine să iei
versetul 21.
Seama la toate cuvintele care te vorbesc de rău, nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău, că știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Da? Adică aici Solomon iarăși vine la apelul lui preferat. Hai, fii sincer cu tine însuți. Da? Fii sincer cu tine însuți. Te dai de ceasul morții că a spus cineva și te arăți teribil de afectat că a zis cineva ceva de rău de tine. Dar fii tu sincer cu tine însuți. Când tu ai zis ceva de rău de altul și ai zis de multe ori, acasă, cu soția, cu familia, cât de mult te-a afectat pe tine relația cu cel pe care l-ai bârfit? Cât de mult a căzut el în ochii tăi? Cât de mult l-ai înjosit în ochii tăi, nu? Că tu l-ai vorbit între patru ochi cu cei de la tine de acasă, poate cu soția ta de rău, dar a doua zi poate ai mers cu el la pescuit și a fost cei mai buni prieteni. Omul a fost bun prieten cu tine că nu știa ce ai spus tu despre el. Că dacă ar fi știut,
poate s-ar fi rupt prietenia.
S-ar fi rupt prietenia. Dar nici măcar tu n-ai crezut tot ce ai spus despre el. Pentru că dacă tu ai bârfit pe un om și ai spus că este foarte rău, dar a doua zi ești în compania lui, tu arăți prin faptele tale că tu nu ai crezut că omul e atât de rău încât să te ferești de el, da? Uh-huh. Și atunci omul spune, nu mai fi atât de iritat când auzi că altul a vorbit despre tine de rău. Păi și tu faci la fel. Și ce se întâmplă? Când altul a vorbit despre tine de rău, chiar așa de mult te-a înjosit, chiar așa de mult a vrut să se debaraseze de tine, să se depărteze de tine și să... Nu! A vorbit și cum vorbești și tu. Și spui niște chestii, dar suntem oameni, suntem destul de puțini, avem un cerc restrâns. La fiecare vorbă, să facem din fiecare vorbă ceva atât de colosal încât... Păi n-am mai avea niciun relație între noi. Observ, face un apel la, măi, celebrul din zilele noastre, keep calm, știi? Adică, calmează-te puțin, stai puțin, nu te mai iritat, dar gândește-te că și tu faci la fel, nu? Și acum sărim în capitolul 8, unde Solomon, pe această atitudine de fi realist și fi așezat, nu-ți mai lăsa cuvintele sau atitudinile să izbucnească ca un vulcan, fii mai atent că s-ar putea, dacă tu îți permiți să faci astfel de lucruri în viața ta, s-ar putea să fii niște contexte foarte ciudate în care să nu mai ai șansa a doua. Că dacă îi fii tu înțelept și ești în fața unui împărat și el o fi neînțelept sau chiar nebun, dar dacă tu te manifesti cum nu trebuie, ăla îți poate tăia ție capul, nu invers.
Pentru că el are
puterea. Ta, că el are puterea. O fi el mai puțin înțelept, dar are puterea. Așa că fii și tu mai rezervat, că ăsta este cuvântul. Fii rezervat între prietenii tăi, repet, că și tu faci la fel, știi bine cum faci, știi? Și mi-a plăcut la un moment dat, ca ilustrare foarte bună, era o treabă de genul acesta, citeam într-un ziar, că nu știu ce publicație din Germania a scris ceva ofensator despre români, că ar fi hoți și leneși. Și alții, și se făceau apeluri să intervină ambasadorul, să ceară scuze publice națiunii române care a fost înjosită de nu știu ce ziar. Și în replică, alte ziare românești făceau ironie de treaba asta și să păi oameni buni, să scriem noi în fiecare zi în ziarele noastre că românii
și nu deranjează pe
și nimeni. Nu ne deranjează pe noi. Fii mai temperat, ia lucrurile mai pur și simplu, pune-le în contextul potrivit. Hai că și tu faci la fel, nu mai sări așa imediat că ce ofensă ți s-a adus când ai auzit ceva neplăcut. Și tu faci la fel, hai să ne calmăm și să luăm lucrurile puțin mai la nivelul mai profund, să vezi că se schimbă puțin nuanțele și chiar nu merită să te dai în stambă sau să te arăți nu știu cum, pentru că nu numai că nu merită, dar s-ar putea să ai consecințe foarte negative.
Deci capitolul 8 abordează tema aceasta a vorbirii, a modului în care
nu
noi dialogăm unii cu alții.
Nu numai a vorbirii, ci a relațiilor și a înțelepciunii de cum să te comporți. Uite, cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor, înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Adică, observ, nu se referă doar la vorbe, ci și la, dacă vrei, gesturi, la mimica a feței, la, uite, dacă mergem la
o poziție
la
corporală,
versetul 3.
Da.
Nu te grăbi să pleci dinaintea împăratului și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate să facă ce vrea. Adică înțeleptul e în fața împăratului.
Da, da, vezi, în capitolul 8 deja se stabilește o relație de subordonare. Împăratul, pe de-o parte, care are puterea, și de cealaltă parte este servitorul sau cel supus. Din start există respectul pentru împărat, pentru că el are puterea, pentru că îl știi de frică, pentru că știi că el poate să facă cu tine ce-i trece prin cap și nimeni nu-l poate opri. Bun, sunt niște sfaturi bune. Da, dar noi astăzi, noi vorbim de o relație care se poartă la egalitate. Nu mai vorbim de o poziție socială ca pe timpul respectiv, ci astăzi noi ne vedem egali. Nu mai există, sau în foarte puține situații noi putem vorbi de o frică datorită faptului că din punct de vedere social ești la un alt nivel, ești la o altă treaptă.
Da și nu. Pentru că și astăzi avem oameni în putere și ceilalți care au mai puțină putere depind de ei. Nu pot să fie aplicate sfaturile lui Solomon pentru înțeleptul care stă în fața împăratului la, dacă vrei, directorul de departament în fața șefului cel mare al companiei?
Da, da, acum tu crezi că relația aceasta de subordonare, de frică, ezitare, nu, teamă nu, față nu, de celălalt. Nu, o vezi o raportare apelul, corectă?
Măi, apelul este la realism și la înțelepciune. Că o fi corectă, că nu o fi corectă, că e bună sau că nu e bună. Această discuție intră în capitolul 2. Dar realitatea este că prin reacțiile tale neînțelepte, tu te pretinzi înțelept, dar prin reacții neînțelepte îți poți face foarte mult rău, că altul este în putere să-ți facă rău. Asta subliniază Solomon. El nu spune că viața este nedreaptă. Uite ce nedrept, că este un împărat care poate să facă ce vrea. Hai să ne lamentăm că unii oameni sunt mai puternici decât alții. Nu, așa e realitatea. Chiar este așa. Unii oameni sunt mai puternici decât alții. Au putere financiară, au putere fizică.
Bun, dacă eu aș intra în spiritul capitolului 8, ar însemna că eu ar trebui să preiau de fiecare dată într-o relație cu celălalt poziția servitorului,
nu,
supusului
nu, nu, nu.
Și să-l privesc
asta
pe celălalt ca împărat.
Dar nu spune asta Solomon, ci Solomon spune fii înțelept.
Da,
și
da,
ce
vezi,
înseamnă
da, da,
această
atent,
înțelepciune?
Ce, înțelepciunea?
Haide să-ți dau niște uite, exemple. Împăratul David face o mare porcărie, un lucru foarte rău, cu Urie Hetitul și cu Batșeba. Și vine înțeleptul Nathan. Acum, cum poți cu înțelepciune să-l faci pe împărat care are puterea să vadă corect lucrurile și să nu-ți pună capul în primejdie, da? Și vine cu o pildă, cu nu știu ce, cu a, și îl aduce pe împărat unde trebuie. Acesta văd eu că este îndemnul lui Solomon și pentru zilele noastre. Vezi un copil firav, se duce în curtea școlii și un băiat mare îl pur și simplu îl bate sau îl amenință sau... Ce poți să faci? Că ăsta este mic. Dacă începe să strige la el, ce rezolvă? Că tot îl bate, nu? Fii mai înțelept, nu te arăta că ești tu mai grul ameninți pe ăla sau îi spui că e prost sau așa mai departe. Ia gândește-te cum poți să-i câștigi, dacă vrei, prietenia sau atenția. Și cine știe, poate mai bine ai un mic dialog cu el și spui, măi, tu știu că poți să mă bați, că ai puterea asta. Dar ce satisfacție îți va aduce treaba asta? Că uite, poate te vede directorul sau așa mai departe, sau îi propui altceva, nu știu. Ideea de bază este următoarea. Nu te comporta ca un om foarte afectat și tulburat de ceea ce se întâmplă acolo. Nu? Împăratul zice o prostie și tu te strâmbi. Păi dintr-o grimasă din asta se pot întâmpla multe lucruri rele pentru tine. Zice împăratul o prostie sau superiorul sau cel care este mai puternic decât tine și tu întorci spatele și pleci nervos. Asta se aplică, de exemplu, dacă vrei și în relațiile de familie. Da? Spune unul dintre parteneri un lucru care nu trebuia să-l spună sau pe care nu l-a gândit, nu prea profund. Sfatul lui Solomon sunt foarte prețioase. Din primul rând zice, măi, nu le pune pe toate la inimă. Și ți-e strec multe și prin minte și prin vorbe. Da, asta o primă etapă. A doua etapă. Gândește-te înainte să reacționezi. Nu fă grimase când nu trebuie, fă când trebuie, dar nu când nu trebuie. Nu te arăta, pleci așa zgomotos când nu te... Pentru că tu omori relația. Înțelegi? Da, poate nu poate să-ți ia capul celălalt partener, dar omori relația. Și ai fost înțelept? Asta e întrebarea, ai fost înțelept? Pentru că ce altceva poate să facă omul pe pământ în timpul vieții sale scurte? Ce altceva poate să urmărească decât fericirea? Care este foarte bine ancorată în relațiile cu cei din jurul lui.
Uită-mă spre versetul 5. Pe cine păzește porunca, apropo de omul care are relații înțelepte, pe cine păzește porunca nu-l va atinge nicio nenorocire. Dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata.
Da.
Putem vorbi aici de un principiu al relațiilor interumane și anume
sigur,
să te raportezi la vreme, cunoaște și vremea și judecata. La ce fel de vreme crezi că se referă și de ce în cazul de față judecata este un reper pentru relațiile pe care noi le avem?
Sar din timpul lui Solomon în timpurile noastre. Măi, înțeleptul pricepe vremea, să zic așa, în limbajul Bibliei. Adică are bunul simț sau are scânteia asta să înțeleagă situația prin care trece. Pentru că o vorbă bună spusă la timpul potrivit face bine, sau o atitudine bună la timpul potrivit face bine. Aceeași vorbă spusă într-un context nepotrivit face rău. Și te vei confrunta cu judecata. Nu este nimic pe care să-l semeni și să nu dea rodul în direcția în care ai semănat. Asta spune întreaga Biblie și asta spune și Solomon aici, pur și simplu. Nu este nicio filozofie prea mare. Asta se aplică și la relațiile de putere, subordonat, șef, dar se aplică și la relațiile interumane, pur și simplu.
Deși este o coordonată destul de simplă, vedem astăzi că oamenii nu prea țin cont de ea. Poate cele mai multe greșeli în comunicare se fac tocmai în acest punct, că nu surprinzi vremea, momentul în care să spui, când să spui și ce anume să spui.
Și pare la un moment dat prea greu, nu? Dom'le, dar când ești absolut sigur că ceea ce ai spus era fix potrivit în momentul în care ai spus? Și nu asta aceste, ci pur și simplu Solomon face apel la temperarea aceasta a vieții, nu exagera, nu merge, nu sări din lac în puț. Și vei vedea că dacă vei face așa, dacă nu vei fi vulcanic în reacțiile tale, nici în cele, hai să spun, bune, nici în cele rele, ai timp să lucrezi la un plan mai profund care se numește planul relațiilor. Uite, în capitolul 8, zice el, la versetul 15. Ok, introducerea versetului poate nu este chiar cea mai înțeleasă, cea mai bună pentru argumentul, dar continuă și continuă bine. Am lăudat, dar, petrecerea, zice Solomon, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se înveselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care le dă Dumnezeu sub soare. În ciuda sau din pachetul
nu
acesta lui Solomon.
Nu spun întrebări legate de petrecere, că nu ne ajută la discuție.
Da, dar Solomon ce spune? Și este, repet, este leitmotivul din cartea lui. Trăiești puțin pe lumea asta. Măcar bucură-te de ea. Și sfaturile pe care le dă el sunt tocmai în direcția aceasta a bucuriei. Măi, nu te crede tu buricul pământului. Nu pleca urechea la toate vorbele. Că și tu le ai pe ale tale. Nu exagera, nu fă așa în relație cu ceilalți oameni. Ce te apuci să le arăți disprețul tău și să fii așa, ca să poți să construiești relații.
Nu suna dezinteres cumva?
Nu. Nu suna dezinteres. Nu,
însă, te cam decuplezi de la viața asta dacă ai o atitudine.
Nu te decuplezi.
Pentru că, Gabi, acum orice lucru pe care alții ți-l fac, orice lucru, deci nu cred că există vreun lucru, pentru că oamenii, ființa umană este aceeași, formele diferă, dar bârfa e aceeași, subiectele lui diferă. Ceea ce tu îmi faci mie, eu oricum și eu la rândul meu voi face altcuiva. Este un principiu, ține de ființa umană.
Da.
Bun.
Ok, mergi mai departe. Vreau să văd.
Hai, te rog. Zi.
Vreau să văd care e întrebarea.
Întrebarea pe care o am este următoarea, și anume, e un principiu atât de cunoscut, este atât de banal, este atât de simplu, încât el nu are nevoie de foarte multe argumente. Adică este clar că ceea ce alții mi-au făcut mie și eu voi face la alții. N-ai nevoie de multe raționamente, n-ai nevoie nici de teologie, n-ai nevoie nici de o sensibilitate pe care Duhul lui Dumnezeu ți-o dă, ai nevoie doar de un bun simț. Bun, dar acest bun simț astăzi, el nu mai există. Iar acest bun simț astăzi te determină ca lucrurile să le cântărești diferit. Întotdeauna greșeala pe care tu o faci în legătură cu mine este întotdeauna mai mare decât greșeala pe care eu ți-o fac ție.
Da, așa o resimt eu.
Întotdeauna se va întâmpla lucrul ăsta. Greșelile altora împotriva mea sunt extrem de mari, periculoase, păguboase.
Da. Hai să dau un exemplu clar.
Zi.
Da? Dacă eu mă duc la medic și este o coadă mare înaintea mea, dar iese asistenta și mă cheamă și intru în față, mă simt îndreptățit, chiar bine, nu am pierdut timpul. Dar dacă eu sunt unul dintre cei care stau la coadă și vii tu și intri în față, a căzut cerul pe mine. Dom'le, câtă nedreptate, câtă... Hai să nu folosesc cuvinte grave,
mari.
Știi? Cuvinte mari. Ei, știi care e apelul lui Solomon? Zice, măi, oameni buni, dar viața e prea scurtă pentru așa ceva, știi? Să te consumi pentru lucrurile acestea. El nu spune să fii așa, știi, să zâmbești în fața tuturor aspectelor vieții, așa, cu atitudinea de non-combat. Orice s-ar întâmpla, tu zâmbești. Orice... Asta este boală psihică, fără discuție. Nu, ci Solomon spune, măi, ești înțelept, vrei înțelepciune, fă doar un pas înapoi, atât. Nu reacționa imediat. Cântărește-le mai bine și vezi dacă merită să faci un război pentru nimic. Pentru că, gândește-te la un lucru, viața ta este scurtă și tot ceea ce putem noi să experimentăm mai bun în viața aceasta este veselia, da? Să trăiești vesel, să trăiești cu o inimă veselă. În alte părți el spune că și duhul mâhnit usucă oasele. Nu? Deci asta este ideea de bază a lui Solomon. Și o consider foarte inspirată și foarte binevenită. Și te întreabă, tu dacă te intri în orice război, pentru orice motiv mic sau mare, mai merită războiul acela? Cum îți afectează veselia și pacea ta și bucuria vieții? Cum ți-o afectează? Întreabă-te-le asta, gândește-le asta. Vrei tu să faci pe deșteptul în fața împăratului? Să știi că s-ar putea ca cu toată înțelepciunea ta să te scurteze repede. Merită războiul acesta? Ia gândește-te înainte să vorbești. Acesta este apelul lui Solomon.
Trebuie, chiar dacă ție nu-ți place cuvântul, trebuie să recunoști că pentru a avea o astfel de gândire trebuie să fii cumva detașat de tot ce se întâmplă. Trebuie să ai o înțelegere cumva relaxată a vieții.
Da,
o filozofie
exact.
Pacifistă, o filozofie bazată pe înțelegere, pe acceptare.
Și cumva centrată, și aici este iarăși un secret, o bijuterie, dacă vrei să spun așa, a Evangheliei. Cumva centrată pe ceilalți și nu pe tine. Noi vrem veselia, da? Și vrem bucuria vieții. și credem că dacă noi suntem, dacă eu sunt buricul Universului și toată lumea gravitează în jurul meu, atunci voi fi fericit. Dar natura umană așa a creat-o Dumnezeu în așa fel, încât dacă îl pui pe celălalt în centrul existenței tale și urmărești binele celuilalt, de-abia atunci ești împlinit și atunci ești fericit și atunci ești pașnic.
Nu sună doar a discurs?
Păi nu sună lucrul a discurs.
Ăsta, nuanța asta nu o surprinzi, nuanță. Nici mai e nuanță ceea ce spui tu. Tu vorbești de o filozofie de viață bună,
care
în teorie.
Este susținută de toate statisticile
este,
în domeniu.
Nu o văd. Cum o vedem astăzi? Uite, cunosc oameni și nu sunt nici ție străini. Cunoaștem oameni și trăim în preajma unor oameni care sunt obsedați de multe ori de control.
Da.
Oameni care nu numai că vor să mă controleze pe mine, ci vor să controleze tot ce se întâmplă, nu doar cu viața mea. Este o componentă a filozofiei lor de viață, obsesia de a controla. Nimic să nu se întâmplă, nimic să nu aibă loc, fără o știre, fără o informație. Bun, obsesia de a ști, de a controla, de a nu exista ceva în afara sferii în care tu îți desfășori viața, obsesia aceasta nu mai are de a face cu un semen pus în centru, ci are de a face cu mine. Uh-huh. Adică eu vreau să fiu, că vorbim de o soție, că vorbim de un șef, că vorbim de familie, că vorbim de rude apropiate. Obsesia asta, parcă cu cât trece mai mult timpul, cu atât obsesia aceasta se răspândește și o găsim din ce în ce mai mult și mai prezent în filozofia pe care oamenii o au și cu care ei funcționează.
Și care sunt rezultatele? Oameni nefericiți, oameni care ating de multe ori paranoia, că dacă se întâmplă ceva nu după voia lor, tot universul complotează împotriva lor și toți oamenii, cum să zic, intenționat au făcut ceva să le facă lor în ciudă, până și mașina dacă se strică, s-a stricat numai așa ca să-i strice bună dispoziție, adică ajung la o
poran... Și tu găsești explicații bune.
Da, și cum să zic, aici depășim ceea ce am spus, este secretul pe care îl oferă Evanghelia, dar este confirmat de toate studiile în domeniul fericirii, nu? Nu spune Evanghelia simplu, este mai fericit să dai decât să primești. Iar tot ceea ce citim noi despre fericire, despre mulțumire de sine, despre pace cu tine însuți, atinge aspectul acesta al altruismului. Oamenii egoiști, obsedați de control și așa mai departe, nu cunosc experiența fericirii, pur și simplu, nu o cunosc. Pe când oamenii aceia care sunt concentrați asupra altora, trăiesc experiența fericirii. Și asta o spun studiile, dacă vrei, de la A la Z, care n-au nicio treabă cu creștinismul sau cu Evanghelia. Și atunci nu am altceva ce să fac decât să iau ceea ce spune aici Solomon, pentru că și el este inspirat de Dumnezeu și vorbește în același sens cu Evanghelia, și să laud pe Dumnezeu că ne-a lăsat aceste secrete încă de când există omenirea, nu? De când oamenii au plecat din grădina Eden, Dumnezeu a continuat să le dea lecții despre cum să trăiască pe pământul acesta, în viața scurtă pe care o au de trăit, cum să folosească cât pot de bine timpul pe care l-au pe pământul acesta, antrenându-se în niște reflexe pe care le vor lua cu ei dacă vor fi mântuiți pentru totdeauna. Aceasta este, de fapt, esența Evangheliei. Și dă-mi voie să mai spun încă ceva. Și știi de ce cred că face asta Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu zice așa, așa înțeleg eu, tot ceea ce spune Biblia despre viața veșnică, despre viitor, nu poate să fie demonstrat. Sunt lucruri în viitor. Dar ceea ce spune Biblia pentru viața aceasta poate să fie demonstrat. Și când omul se bucură de experiența, de sfaturile pe care le oferă Dumnezeu în Biblie, să aibă încredere și să le creadă și pe celelalte care vizează viața viitoare. Și concluzia este simplă.
Ideea aceasta de fericire, cum bine ai zis, este subliniată de multe statistici, dar în ciuda tuturor acestor statistici care pleacă din ce știu eu încă din anii 2000 și tot se fac studii cu o frecvență care te sperie uneori, cel puțin în Statele Unite, vorbind de un an, doi maxim, se face o astfel de statistică, trebuie să ne ajute să înțelegem o altă latură a problemei. Dacă sunt atât de multe beneficii De ce totuși omul nu privește spre, noi doi bine am subliniat, nu spre Scriptură? Bun, nu privești spre Scriptură, am înțeles. Scriptura nu mai face parte din sistemul acceptat, sistemul de gândire, o arunci, o dai la o parte. Bun, dar de ce nu mergem măcar spre acele statistici, spre acele date care nu scot în evidență lucruri atât de extraordinare, cât scot în evidență filozofia pe care tu ai zis-o. Bun, dar omul, de ce totuși nu vede beneficiile acestei filozofii?
Eu cred că le vede, mai greu este cu pusul în practică, că nu le crede. De exemplu, uite-te la știri. De câte ori, mai ales de sărbători, de câte ori, mai ales la cele de Crăciun, nu apar peste tot știri că nu știu ce copii orfani au primit daruri sau...
Este singura perioadă în care avem și noi parte de știri pozitive.
Da, sau când este un cataclism pe undeva și se fac acele tele... cum se numesc, donații prin telefon, nu? Se face emisiune și donează oamenii, adică vor să facă binele. Latura aceasta umană
există acolo. Dar faptul că faci bine în preajma unei sărbători,
Florin, sunt de acord cu tine. Da, nu este cel mai fericit lucru, dar cum ar fi fără?
Dar pentru tine important e că se face. Nu intrăm în discuția despre motivație.
Ar fi mai rău să nu se facă decât ce se face la pasul acela. De ce spun asta? Pentru că oamenii pot să guste, indiferent de motivația pe care o au, dar pot să guste puțin din această experiență de care vorbește Biblia, de a întări relațiile cu ceilalți, de a sacrifica pentru binele celorlalți și măcar gustă și găsesc sens în ceea ce fac. Și uite-te cum se ajunge de la gesturi mici la gesturi foarte mari. Păi când toată România, cred, cum e, ce excepții, când a auzit că o mână de oameni voluntari și-au luat ambiția aceasta de a construi un spital pentru copii bolnavi de cancer. Societatea a reacționat foarte pozitiv la gestul acesta, nu? Adică a fost aceeași idee. Dar acum, dacă peste tot când am citit despre cele două doamne care sunt creierul și inima acestui proiect, peste tot vezi cum pur și simplu, prin tot sporii, emană bucuria asta de a sluji și de a face ceva pentru alții. Deci funcționează, asta este cuvântul, funcționează. Iar alții care ajută și ajută proiectul acesta, cred în ceea ce spune Evanghelia, că este mai fericit să dai decât să primești. Îți aduce o altă stare, mult mai bună, te face mai atent, mai profund, mai atent la nevoile altora. Funcționează, acesta este cuvântul cheie. Iar dacă funcționează, bine ar fi ca să mergem și la etapa următoare. Deci avem câteva scări. Prima, în care omul își trăiește viața și nu înțelege nimic din toate acestea și trăiește o viață și o pierde pe toată, în sensul că trăiește pentru nimicuri. Vine a doua etapă, când omul trăiește și se bucură de sensurile pe care le găsește în viață, face bine altora, este pașnic și se bucură mult în viața lui. Dar dacă nu merge și mai departe, adică spre viața veșnică, moare ca și celălalt. Dar măcar s-a bucurat în viața aceasta, nu? Partea superioară este când mergi și la etapa următoare. Când vezi că legea lui Dumnezeu este tocmai aceasta, fii concentrat asupra altora, oferă și primești mai mult decât ai oferit, aceasta este legea Universului lui Dumnezeu. Dă, oferă, iubire și vei avea relații puternice, vei avea relații frumoase, te vei bucura și mai mult. Acest este secretul, nu? Slujirii în împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu asta face. Ne spune, ia vedeți în viața voastră, se potrivește, funcționează și vedem că funcționează. Și le spune, nu vedeți că asta vine de altundeva, vorba lui C.S. Lewis. Nu vezi că gândurile de dreptate, de bine, de frumos, te duc la ideea a unei dreptăți supreme, a unui bine absolut, a unui bine mai mare. Nu te duci acolo, în direcția aceasta, nu spui întrebările și ai vrea să te bucuri nu doar de prima etapă sau nu doar de treapta asta frumoasă, ci și de următoarea. Ei, asta cred că e important. Da, oamenii au scos în general Biblia și filozofia lui Dumnezeu din viața lor. Dar uite-te că vine filozofia biblică, o parte din ea și pe alte căi. Și oamenii experimentează. Este momentul să spunem, măi, asta de acolo vine. Sursa este de acolo, de la Dumnezeu. Hai, primiți mai mult. E o etapă bună, e un pas bun.
Îți ridic această întrebare. În ultima ta propoziție, cumva ai dat răspunsul, dar poate ar trebui să o dezvoltăm cumva. Crezi că astăzi oamenii pot avea relații frumoase fără ca în centrul filozofiei lor de viață să fie semenul sau semenii
lor? Nu cred. Orice om egoist ajunge la formă mai accentuată sau mai ușoară de paranoia. Da? Deci, dacă ești egoist, îi vezi pe ceilalți ca obstacole, îi vezi ca dușmani, îi vezi ca ceva ce ți se opun ție. În schimb, dacă viziunea ta este aceea altruistă, pur și simplu se schimbă modul în care tu îi privești pe ceilalți oameni și poți să ai relații cu ei pentru că nu te ferești de ei. Nu ridici ziduri care să te oprească de la întinarea și de la atacurile celorlalți, ci tu creezi poduri de comunicare și oferi și de obicei ce oferi primești, nu? Adică nu poți să câștigi simpatia altora decât dacă le arăți simpatie. Nu poți să câștigi bunătatea altora decât dacă le arăți bunătate. Nu poți să câștigi dragostea altora decât dacă le arăți dragoste. Și acestea sunt secretele vieții fericite.
Relația unui om cu ceilalți, relația unui om care l-are pe Dumnezeu cu ceilalți, diferă prin ceva, cu ceva, în clipa în care vorbim de relația unui om cu ceilalți, dar fără Dumnezeu? Adică sunt diferențe, pentru că vorbim în mod clar de oameni care nu sunt atât de religioși sau nu sunt religioși deloc, dar care au în centrul filozofiei lor de viață micul gest, mica atenție, spiritul acesta de sacrificiu, disponibilitatea de a se jertfi, de a se dărui altora, fie prin bani, fie prin timp, fie prin cu totul alte modalități pe care aici ne este greu să le enumerăm. Dar există vreo diferență între cele două?
Păi tu ai zis bine, poate nu e religios, asta nu înseamnă că nu e fără Dumnezeu într-un fel. Da, cred că există și oameni amabili, fără să fie credincioși, fără să fie într-o relație cu Dumnezeu conștientizată și afișată. În același timp, Iacov ne spune că nu există nimic bun sau tot ceea ce avem bun este de sus, de la Dumnezeu, de la Tatăl Luminilor. Acum este destul de dificilă întrebarea aceasta, nu cred că cineva poate să răspundă la ea în afară de domeniul teoretic, adică nu poate să vorbească despre oameni. Uite, omul ăsta, și să-i spun numele și prenumele,
da,
este bun fără Dumnezeu. Omul ăsta e bun numai cu asta nu se poate, pentru că noi nu știm. Relația omului cu Dumnezeu știe doar Dumnezeu. Dumnezeu poate să o judece și să o numească. Noi nu știm dacă un om, când el neagă o apartenență religioasă, dacă îl neagă pe Dumnezeu sau neagă modul în care a fost prezentată sau în care a înțeles o apartenență religioasă. Adică aici e o discuție foarte lungă. Eu cred că unii oameni de-a lungul istoriei creștine sau creștinismului poate au respins creștinismul nu pentru că n-au fost de acord cu învățăturile lui, ce au respins părți din creștinism sau poate tot creștinismul pentru că le-au fost prezentat greșit. Și ei, având, dacă vrei, înțelepciunea Duhului Sfânt în ei, au spus că așa ceva nu pot accepta. Nu pentru că era greșit în profunzimea lui sau în esența lui, dar modul în care le-a fost prezentat un anumit aspect al creștinismului i-a îndepărtat și a spus: eu stau departe pentru că nu se poate așa ceva. Și exemple am putea să găsim multe. Deci judecata aceasta o poate face doar Dumnezeu. Dar ce cred eu? Că nu se poate ca un om care este cu adevărat ancorat în Dumnezeu să nu fie așa cum l-ai descris tu, adică să nu fie un om bun, un om altruist, un om orientat spre ceilalți. Nu are cum dacă este ancorat în Dumnezeu. În schimb, dacă este plin de elemente religioase și este un om rău și fanatic și egoist, și cine știe ce alte cuvinte rele am putea să folosim despre el, se va manifesta ca atare, adică ca un om rău, nu ca un om altruist. Chiar dacă, repet, în viața lui are foarte multe elemente ce țin de ritualul religios.
Acum, scurtarea timpului. Solomon aduce de fiecare dată aminte de ziua morții. Scurtimea aceasta a timpului modifică cu ceva relațiile pe care noi le putem avea cu semenii noștri?
Sigur că da.
Păi, pozitiv sau negativ? Păi, sau crezi că există și nuanțe pozitive sau crezi că există și nuanțe negative?
Cei care se gândesc în mod serios la subiectul acesta ar trebui să fie influențați pozitiv. Am fost la multe înmormântări, dar una m-a marcat. A murit o doamnă de vreo 90 ceva de ani Și eram acolo la mormânt, a venit o vecină plângând și spunea: Doamne, cât rău i-am făcut eu la femeia asta. Am fost vecine, toată viața ne-am certat. Și m-am uitat, zic, păi de ce v-ați certat? Pentru prostii, pentru nimicuri. Păi zic, și acum de ce plângeți? Că îmi pare rău că am trăit așa viața cu vecina mea. Nu mai pot să fac nimic, dar îmi pare rău, știi? Ei, exact ideea aceasta. Deci, când a conștientizat femeia aceasta faptul că toată lupta aia a fost degeaba? Când a conștientizat? Când era la mormânt.
Și era prea târziu? Cealaltă.
Era prea târziu, pentru că femeia se gândea cum și-a irosit viața. Și pentru ce și-a irosit viața? Cât timp din agenda ei a fost ocupat de cearta cu vecina, care nu s-a rezolvat și nu mai a amărât viața? Și mai mult decât atât, urma și ea peste câteva zile, nu? Adică era o chestiune de timp, luni, ani, în fine, am zis zile așa,
da,
ilustrativ, să încheie viața și se întreba pentru ce am trăit, în ce mi-am consumat eu energiile, nu? Adică gândul acesta că viața este scurtă și trece ar trebui să fie suficient de puternic și de suficient de motivator ca să-l facă pe om să insiste pe ceea ce este corect, să insiste în viață, pe ceea ce îi face bine, să insiste în viață.
Acum, dacă este să vorbim tot despre relații, intră sub impresia aceasta pe care Solomon o are legată de deșertăciunea deșertăciunilor, relațiile sociale, putem spune despre la un anumit moment, în clipa în care regreți o filozofie de viață pe care o ai, regreți direcția în care ai mers, regreți ce ai făcut pentru semenii tăi și la un moment dat spui, este și aceasta o deșertăciune. Spune Solomon lucrul ăsta, ar fi corect din partea noastră, este îndreptățită cumva poziția aceasta pe care noi o putem adopta?
Adică,
să spun despre corect, relații,
că și aceasta este o deșertăciune.
Exact.
Cel mai greu pentru noi este pierderea relațiilor. Uite-te, când ai o bucurie mare, dacă nu o împărtășești, parcă nu e atât de mare. Nu? Adică trebuie să spui cuiva ca să bucure cu tine, că altfel parcă nu e bucuria la fel de mare. Pe stadion oamenii se duc să strige împreună la golul echipei favorite, că nu e atât de mare bucuria dacă stai singur undeva și o experimentezi. Și de aici vine și o altă problemă. Cele mai grele despărțiri, că am vorbit de înmormântare, sunt cele când te desparți de cineva foarte drag, care te-a iubit mult și pe care l-ai iubit mult. Când cineva care ți-a făcut viața amară tot timpul moare, nu e așa mare durerea ca atunci când cineva foarte drag ție a murit. Și de aici ce înțelegem noi? Tot ceea ce avem în viață mai de preț sunt relațiile. În acestea investim cel mai mult și acestea ne hrănesc cel mai mult. Uită-te ce se întâmplă cu oameni care, de exemplu, au pierdut totul în viață, toate lucrurile materiale. Dar dacă au avut relații bune, au putut să se remonteze și să meargă înainte, să rea viața sau să meargă mai departe. În schimb, sunt oameni care au de toate și se simt singuri, se simt izolați, nu au relații bune și sunt nefericiți și sunt în culmea bogăției și succesului lor exterior să își ia viața pentru că nu o mai suportă, pur și simplu. Da, tot ce avem sunt relațiile, pur și simplu, tot ce avem sunt relațiile. Cu cât investim mai mult în ele, cu atât ne consumăm mai mult, e adevărat, dar cu atât găsim și mai mare satisfacție în viața aceasta. Și iarăși zic, și omul înțelept este cel care investește foarte mult în aceste relații și investește și în viața veșnică, ca să-și ducă relațiile acestea în împărăția lui Dumnezeu. Altfel, sunt investiții care îți oferă o satisfacție, dar foarte măruntă, pe lângă planul acesta veșnic pe care Dumnezeu ne-l pune în față.
Gabi, am ajuns la final de emisiune. Îți mulțumesc ca de fiecare dată pentru că ai fost împreună cu noi și pentru că ne-ai îndrumat și de această dată spre înțelegerea acestor pasaje biblice. Sper din toată inima să fructificăm lecțiile, să ne folosim de ele și sperăm să nu rămână doar niște lecții teoretice.
Exact, și să ne fie de folos în viața de zi cu zi.
Îți mulțumesc mult!
Cu mare plăcere!
Dragi prieteni, vă mulțumim că și de această dată ne-ați urmărit, vă dorim toate cele bune și nu uitați, vă dăm întâlnire în ocazia viitoare, tot aici, la Rațiunile Credinței, să ne vedem cu bine!